Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 22. juna na našoj su internet stranici gdje možete naći i druge sadržaje.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliku bespomoćnost. Sagovornici su bili dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako strah od gubitka posla, bolesti i siromaštva parališe ljude, zašto većina građana misli da žive gore od svojih roditelja, o životu u Jugoslaviji koji se doživljava kao zlatno doba, zašto vlast nije previše zabrinuta što obrazovani mladi ljudi odlaze u inostranstvo, ko su za građane najveći krivci za bezizlaz u kome se nalaze, kao i o tome zašto većina ljudi misli da ništa ne može promijeniti u svom životu. Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je osjećanje beznađa prisutno u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospođo Vlajković, ispitivanja javnog mnijenja u Srbiji pokazuju da su ljudi izrazito nezadovoljni svojim životima i što je najgore, da ne vide perspektivu da će im biti bolje. Otkud taj tako veliki pesimizam?
Pa vjerovatno bi trebalo da se začudimo da su rezultati tog istraživanja drugačiji. Naime, posljednjih 20 godina ljudi u Srbiji žive sve gore. Očekivanja koji su imali, znači to posle promjene vlasti 5. oktobra 2000. godine, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo. Zapravo pokazalo se da nije prepreka bio samo čovjek koji je bio na čelu države i uveo Srbiju u lošu situaciju, već je da je ceo sistem bio loš. Posle 5. oktobra svi smo mislili da ćemo vrlo brzo ući u Evropsku uniju i da će odlaskom Miloševića i njegovim odlaskom u Hag ovdje krenuti dobra privatizacija, da će otvarati radna mesta i tako dalje. Međutim, dogodilo se suprotno. Privatizacija je loša, korupcija raste, veliki broj mladih ljudi bez posla, stari ljudi zaboravljeni i nije ni čudo što se ljudi osjećaju iznevereno, prevareno, pesimistički i depresivno.
Gospodine Prohiću, koliko je beznađe, osjećaj beznađa raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to dominantno stanje društvene svijesti. To je svojevrsna individualna, ali i društvena patologija. Dakle, onoga trenutka kada u jednome društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana, da se osjećaju nemoćni, nemoćni da promijene išta u društvu i nemoćni da utiču na svoju individualnu egzistenciju, onda je jasno da se radi i o društvenoj patologiji. U BiH je to potpuno jasno, ali hoću da kažem da se ništa bitno drugačije ne dešava ni u susjedstvu. Evo, čuli smo od kolegice Vlajković da je ista situacija u Srbiji, a i u Hrvatskoj nije ništa bolje, pa i vjerovatno i u ostalim državama ex Jugoslavije. Ja ću sada izreći jednu hipotezu koja je možda malo bogohulna, a to je da bi stanje bilo slično čak i da nije bilo ovog nesretnog i teškog rata. Proces tranzicije kroz koji ove zemlje prolaze donio je čitav niz problema, ove o kojima je kolegica Vlajković u uvodu govorila. Naravno, ti problemi su samo intenzivirani dodatno još i ratnim traumama i ratnim problemima, odnosno ekonomskim posljedicama koje je rat direktno producirao. Slažem se da se problem ne može reducirati na personalnu dimenziju. Ako je Srbija imala Miloševića, nije ga imala Bosna i Hercegovina. Hrvatska je imala možda nekog surogata Miloševiću, jel, u svom prvom predsjedniku. Suštinski problem je strukturalne naravi, to je problem sistema i naravno mi kao psiholozi treba da apostrofiramo i problem mentaliteta, koji nije samo subjektivno stanje stvari, nego je u čitavoj ovoj priči i vrlo objektivan faktor.
Ovo što je kolega Ibrahim rekao, vrlo je zanimljivo, da bi takva jedna opšta psihološka atmosfera bila i da nije bilo ovih ratova. To je vrlo zanimljivo. Ja imam onako jednu tezu o kojoj dosta razmišljam i pomalo pokušavam da pronađem neke izvore koji bi mogli ili da je opovrgnu ili da je potvrde, a to je da kad je reč o ljudima iz Srbije, da smo mi u stvari jedan duboko traumatizovani narod, da te traume ne potiču od ovih posljednjih ratova. Traume su mnogo starije i mnogo dublje. Postoji jedan fenomen u psihologiji koja se bavi traumama, a to je da postoji transgeneracijski prenos traume. To su jako izučavali, na primjer, Jevreji u Izraelu. Pokazalo se da trauma prosto se prenosi iz generacije u generaciju, čak i onda kada se o toj traumi ne govori. Veoma su zanimljivi ti nalazi, jer što se Srbije tiče, evo sad se sprema obeležavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. I podatak koji postoji da je 1/3 muškog stanovništva izgubljena tokom tog velikog rata, tako se naziva, Prvog svjetskog rata. Šta to znači? To znači da je veliki broj dece, muške dece, ostajao i gajile su ih zabrađene u crnini celog života majke i bake, bez muških figura, bez očeva i tako dalje. To su porodice koje su traumatizovane. I kao da se ta trauma i traumatizacija prenose iz generacije u generaciju. Društvo koje je prolazilo kroz veliki broj trauma, takva društva se nazivaju zajednice traumatizovanih. U tim zajednicama traumatizovanih postoji osjećanje beznađa, postoji jedan jako labav vrednosni sistem, moralni vrednosni sistem. Tu postoji jedna skraćena dimenzija budućnosti. Ljudi ne veruju da će im biti bolje i tako dalje. Moguće je da ovaj prostor naseljavaju, možda preterujem, kažem, vekovima, možda i ne preterujem, traumatizovane osobe.
Slažem se da ovdje postoji transgeneracijski transfer traume. Samo još da podsjetim da je jedna od osnovnih karakteristika traume poricanje njeno. Ovdje se konstantno svih ovih godina, iako je skoro 20 godina prošlo od rata, poriče trauma i poriče odgovornost. Sve dotle, dok se ne promijeni ta percepcija, odnosno dok se ne osvijesti problem u svojoj esenciji, on se ne može ni razriješiti. Srbija nije bila u ratovima, ovi nisu napadali one, oni nisu napadali one, krivi su uvijek neki drugi. I sve dok je to tako, ova društva ostaju uronjena u korijen traume.
Interesantno je, gospođo Vlajković, da gotovo polovina stanovništva u Srbiji smatra da gore živi od svojih roditelja, a 2/5 veruje da će njihova deca živjeti lošije od njih. Zašto ljudi misle da nema nikakvog progresa, već da samo postoji klizanje nadole?
Pa zato što živi gore, zato što im roditelji pričaju da u Beogradu nije bilo toliko kriminala, da ste mogli da spavate u parku na klupi i da vam se ništa ne dogodi. Zapravo ti njihovi roditelji najvjerovatnije idealizuju situaciju koja je postojala kad su oni bili mladi. Pre svega se i pomalo, naravno, žalimo za svoju mladošću i skloni smo da idealizujemo. Ali mogli ste putujete gdje ste hteli. Taj prostor koji je zauzimala bivša Jugoslavija, bio je neki zajednički prostor, bilo osjećanje zajedništva i to su priče koje ti mladi ljudi slušaju. Praktično živjeli smo u jednom društvu, možda je to sve bilo fiktivno, virtualno, nerealno, ali vaša jedna dužnost je bila da učite, da završavate škole i da ćete sasvim sigurno dobiti radno mjesto.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Jelena Vlajković iz Beograda, razgovaraju o tome zašto se ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliko bespomoćnim. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prohiću, da li ljudi u Bosni i Hercegovini smatraju da su njihovi roditelji bolje živjeli od njih?
Da, to je opšte rašireno mišljenje. Ovaj defetizam je jedan realistični stav na postojeće stanje. To osjećanje nemoći ili bespomoćnosti nije nikakva fikcija. To je vrlo racionalna procjena. Da povučem sad paralelu sa onim sistemom koji su ovi prostori živjeli 45. do 90. Uz sve slabosti koje je taj sistem imao i uz ovo što je kolegica Vlajković rekla, idealiziranje, dakle određeno umivanje ili kozmetika toga sistema, ostaju neke nepobitne činjenice. Jedna od njih je, a ona je jako važna, da se to društvo kretalo za razliku od ovih društava koja se već najmanje 15 godina ili 25 godina zapravo ne kreću. I drugo, da je u tom društvu postojala sigurnost i izvjesnost. Ovdje danas, kad kažem ovdje, mislim na takozvani prostor ex-Jugoslavije ili prostor jugoistočne Europe. Nema ni izvjesnosti, nema ni sigurnosti. Sa psihološkog aspekta, gore od lošeg stanja je odsustvo perspektive. Čitav niz godina, dakle dvije decenije, možda i skoro tri decenije, ljudi na ovome prostoru nemaju perspektivu, nemaju osjećanje da se društvo kreće, zapravo oni imaju percepciju vrlo preciznu da se društvo ne kreće i to osjećanje beznađa je gore od postojećeg stanja. Da dodam još na kraju, da prošlost, pogotovo na ovim prostorima, nikad nije istorija. Ona je uvijek faktor koji djeluje u ovome trenutku. Psihološki problem je, posebno na ovim prostorima, što mali broj ljudi živi u sadašnjosti. Oni su ili fiksirani za prošlost, koja je traumatična, ili su projicirani u budućnost, koja je misterija.
Gospođo Vlajković, evo i vi ste to rekli, ova sadašnja situacija, teška situacija je razlog što se idealizuje ona bivša Jugoslavija, što se ona doživljava kao mitsko zlatno doba. Ali mora se priznati da je u bivšoj Jugoslaviji, koliko god ona nedemokratska država bila, a bila je nedemokratska, bilo mnogo više šanse nego danas da dete sa sela ili dete iz siromašne porodice napravi karijeru. Ako ništa drugo, školovanje je bilo besplatno.
To je tačno. I još nešto, i lečenje je bilo besplatno. Vi sad imate strah starih ljudi, šta će biti kada se ozbiljno razbole? Kako nam izgledaju bolnice? Da li će uopšte neko tih pogleda? Ili će morati da plate za zdravstvene usluge i koje su dobijali besplatno. Prema tome ja se slažem i sa vama i sa kolegom da ono što ljudima nedostaje to je sigurnost i izvesnost. Mi zapravo, i to je odlika traumatizovanih društava, mi stojimo u mestu. Mi stojimo u mestu i zaista ta dimenzija prošlosti je jedino ono što nas pokreće. Jer perspektiva budućnosti uopšte ne postoji.
Za razliku od one bivše Jugoslavije, ljudi, gospodine Prohiću, evo to smo i konstatovali, danas žive u konstantnom egzistencijalnom strahu. Znači, nema nikakve sigurnosti, nije im siguran ni posao, ako se razbole neće dobiti odgovarajuće lečenje, neće imati para da djecu pošalju na fakultet, ako djeca završe fakultet, neće dobiti posao. E, gospodine Prohiću, da li je onda tačno da taj strah parališe ljude? Pa oni ona, umjesto da traže izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, defetistički čekaju šta će im donijeti sudbina.
Ništa ljudima na ovome prostoru ne ide u prilog. Ništa ne podržava, ne potkrepljuje, ne aktivira njihove potencijale. Zato su ti potencijali blokirani i zato ljudi ne mogu da naprave u svojoj privatnoj sferi ništa od onoga što bi htjeli. Pogledajte samo šta ljudi sa ovih prostora postižu kada se nalaze u drugim državama koje imaju drugačiju strukturu i koje imaju drugačiji društveni kontekst. Ali imam potrebu da se zadržim još na trenutak na ovome što je kolegica govorila. Ono je bila socijalna država i imala je ugrađenu solidarnost kao princip. Uporedite to sa današnjim stanjem pa ćete vidjeti jednu substancijalnu drastičnu razliku. Ovdje postoji strah i on se, ali pazite sada, jako je važno, ovdje se strah potkrepljuje, on se od strane političara i vlasti sistematski potkrepljuje. Ja ću samo podsjetiti da je 90. godina ovdje urađena nasilna redukcija identiteta od prirodnog stanja stvari gdje svaki čovjek ima mnoštvo identiteta, ljudi su svedeni na samo dva identiteta, to je vjerski i etnički, odnosno u našim uslovima na jedan. Ljudi konstantno, više od dvije decenije, žive pod stalnim prijetnjama koje normalno produciraju strahove. Uz to, kad dodate još ekonomsko osiromašenje i konstantna patnja, patnja i onih koji ne rade i patnja i onih koji rade, onda ćete vidjeti da je ovakvo stanje proizvedeno. Ono nije prirodno stanje, ono je producirano, njega producira društveni kontekst i samo mali broj ljudi, nažalost, samo mali broj ljudi uspjeva da se tome odupre.
Gospođo Vlajković, mislite li vi da ovaj strah, strah za egzistenciju, običnu, normalnu, svakodnevnu, parališe ljude i da oni misle da ništa sami ne mogu promijeniti u svom životu?
To je sasvim sigurno da ima i toga. Mislim da je to nešto što odgovara vladajućoj garnituri povodom ovih poplava koje su bile u Srbiji. To se toliko probudila solidarnost, to se toliko probudila želja ljudi da pomognu, da se nađu. Odjednom se ljudi probudili. međutim nisu podržani od strane vlasti. Čak naprotiv, cela organizacija ide tako da se centralizuje i da vlast jedina donosi odluke i da se ljudi i ta jedna probuđena energija stavi na marginu. Da li se to radi namerno, da li vodeće garniture ne umeju sa tim da izađu na kraj, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, umesto beznađa, nekoliko dana je u Beogradu bio jedan ogroman entuzijazam i jedna želja da ljudi drugima pomognu. Svi mi znamo da je entuzijazam kratkog daha, ali istovremeno i znamo da je zahvaljujući entuzijazmu izgrađene su pruge, Šamac Sarajevo, sećam se, razne radne akcije i tako dalje u onoj zajedničkoj zemlji. I o tome danas oni koji su to iskusili, bili akcijaši, pričaju sa velikom nostalgijom. Zaboravili su žuljeve, da nisu imali šta da jedu i tako dalje, ali je to neka solidarnost i zajedništvo im je osmišljavalo život.
Gospodine Prohiću, evo da je vas upitam, da li egzistencijalni strah parališe ljude?
Pa naravno da parališe. Odsustvo vizije koju vlast nema, odsustvo perspektive koju građani nemaju, producira strahove i ti strahovi se na sistematski način održavaju i potkrepljuju. Vlast koja nema sposobnost da rješava društvene probleme, koja je ohola i koja je klijentelistička po temeljnim motivima, ona i ne može raditi za takozvani opšti interes. Uostalom, oni su politiku sveli na goli klijentelizam. Dakle, u takvoj situaciji je potpuno razumljivo da ljudi osjećaju taj strah i da se ti potencijali blokiraju. Ali, februarski i martovski protesti u BiH i poplave u BiH, Srbiji i Hrvatskoj su donijele određeni pomak. Prvi put su ljudi prešli, prvi put u posljednjih četvrtinu vijeka, prešli preko etničkih, entitetskih i državnih granica. Ljudi počinju revitalizirati ili reafirmirati zaboravljeni osjećaj zajedničke sudbine. Trebala je poplava da pokaže da Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i susjedne zemlje zavise od istih problema i da imaju zapravo iste probleme. Sava kad plavi, Drina kad plavi, neće pitati čija je zemlja, neće pitati koji su to ljudi. Ono što je pozitivno, da ljudi nisu gledali jedni na druge iz perspektive njihove etničke ili vjerske pripadnosti, nego su ljudi počeli da gledaju jedni druge kao ljude. Entuzijazam o kojem kolegica Vlajković govori je samo potvrda da solidarnost nije umrla, da je ona samo bila zatomljena društvenim kontekstom, manipulacijom od strane politike i egzistencijalnim problemima s kojima se ljudi hrvu više od dvije decenije. Moje pitanje je, može li se ta solidarnost, može li se taj povratak čovjeka čovjeku, reafirmacija individualiteta i suvereniteta građana postići u nekim drugim uslovima, a da nas na to ne primora nesreća?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva, razgovaraju o tome zašto se ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliko bespomoćnim. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vlajković, ko su za građane Srbije najveći krivci za bezizlaz u kome se nalazi?
Čini mi se da si ne traže krivci, da je sva energija usmerena na to da se nađe spasilac. I to je ono što mene lično zabrinjava i ljude koji misle slično meni. To je što se traži da taj spasilac bude oličenje nečega što postoji kao mit o nekom srpskom domaćinu, odnosno o autoritarcu koji grdi svoje ministre, koji ume da lupi rukom o sto i koji ljudima obećava veliku brzinu u sređivanju stvari. Prosto sam bila zapanjena da je stranka koja je sada na vlasti i premijer koji je na vlasti da je dobio toliku podršku od strane ljudi i da se potpuno zaboravilo sve ono što je ta garnitura političara govorila i radila pre 20 godina i tokom tih 20 godina. Znate, ja ne mogu da se ne sjetim sa velikom nostalgijom pre 20 godina svih studentskih protesta, tromesečnog hodanja po Beogradu po zimi, ledu, sa ogromnim brojem ljudi i sve je bilo usmjereno da Milošević ode i ljudi su postali svjesni svoje moći. Ali sve ono što je posle toga događalo ih je dovelo u još jednu veću nemoć. jer došli su ljudi koji su možda isto tako hodali tada ili predvodili ljude koji su hodali ulicama punim snega i kiše, ali su oni vrlo brzo počeli da se ponašaju kao njihovi prethodnici, naročito posle ubistva Zorana Đinđića. Tada sve ono zbog čega smo svi hodali i verovali u promene otišlo je u prah i pepeo. I to je, što se makar Srbije tiče, još jedan od razloga za jedno beznađe i jedno osjećanje da u stvari ništa ne vredi, bilo šta pokušavati ne vredi. Izuzimam ovu prirodnu katastrofu.
Sada govori, zapravo znači jedan kulturološki fenomen koji u svojoj osnovi ima taj patrijarhalni kod, a to znači vrhovni autoritet oca nacije koji će riješiti sve probleme. Dakle, to je neka vrsta magijskog mišljenja koje je jako opasno. Opasno je zato što je nerealno očekivati da jedan čovjek pa ili jedna ekipa mogu stvari promijeniti, ali isto je tako opasno i možda još značajnije to što to na neki način pasivizira ljude. Ako bi se izbjeglo to, dakle, ako bi aktuelni vladar u Srbiji uspio da probudi energiju koja postoji u čitavom društvu, imao bi šanse on, imalo bi šanse društvo. I da još ja samo ponudim jednu moju interpretaciju zašto se to sve tamo, a i ovamo manje više dešava na isti način. Otišao je Milošević, otišao je Ali Izetbegović, otišao je Tuđman. Ali su ostale strukture, ostao je način razmišljanja, ostao je sistem i ostala je krnja i neefikasna država. U ovome bosansko-hercegovačkom društvu, a mislim da je slično i u okruženju, stvoreno je uvjerenje, i ne samo uvjerenje, nego stanje u kojem se misli da je dozvoljeno kršiti društvenu, odnosno zakonsku normu, bez posljedica i bez sankcija. Sve dotle, dok ljudi ne budu počeli odgovarati za svoje postupke, stanje se neće promijeniti. Ovdje se kriminal ne sankcionira, ovdje se greške ne sankcioniraju i zato politika ima atest, ima alibi i zato oni svoje greške ponavljaju bez posljedica.
Gospodine Prokiću, evo, gospođa Vlaković je rekla da ima osjećaj da ljudi u Srbiji očekuju spasioca. U Bosni bi i Hercegovini moralo da budu tri spasioca, je li tako? Jedan za Bošnjake, jedan za Hrvate, jedan za Srbe.
Tako je, tako je. Problem u BiH se usložnjava time još što je ovo podijeljeno društvo par excellence. Ali pazite kako, nije podijeljeno samo na Srbe, Bošnjake i Hrvate, nego podijeljeno i unutar tih korpusa. Vi imate, na primjer, 20 ili 30 boračkih organizacija u Republici Srpskoj. Zašto govorim u Republici Srpskoj? Zato što je to entitet koji je de facto centraliziran, za razliku od BiH koja je decentralizirana ili dekompenzirana. Iz poznatih razloga da sad u to ne ulazimo. Ali dakle, Republika Srpska koja izgleda tako monolitno, tamo imate 20 ili 30 boračkih organizacija. To govori dakle o jednoj patološkoj atomizaciji društva i nesposobnosti društvenog faktora da se on artikulira kao politička snaga.
Gospođo Vlaković, mislite li da je u osnovi ove želje za ocem, spasiocem, da je u osnovi toga patrijarhalni mentalitet?
Svakako, svakako. U patrijarhalnom mentalitetu vi hoćete, želite da imate jednu takvu figuru koja će vam reći šta je u redu, šta nije u redu, šta treba da radite i tako dalje. Drugo, takav patrijarhalni autoritet uliva sigurnost. Dovoljno je da se približite i da budete pored njegovih skuta i obezveđena vam je karijera, obezveđena vam je posao. Šta je ovo stranačko i partijsko zapošljavanje? Stalno se o tome govori, a stalno vladajuća stranka i oni koji imaju moć zapošljavaju svoje uglavnom nekompetentne članove. Nalazi ih uhlebje. Ljudi se priključuju određenim partijama koje su na vlasti da bi napredovali. Oni mladi ljudi koji to ne žele, oni odlaze u inostranstvo. I slažem se potpuno sa kolegom da se korupcija ne sankcioniše. Naprotiv, o ljudima koji su se enormno obogatili u vreme kada je celo društvo osiromašilo, ljudi o njima govore kao osobama koje su se snašle. Znači, to su osobe koje imaju neke sposobnosti. Znači, oni koji nisu bili spremni da to čine, oni su nesposobni i ljudi koji se nisu snašli.
Ja da dodam jedan paradoks bosansko-hercegovački. Posljednjih godina imate konstantnu tendenciju pada podrške politikama i političarima. Dakle, političari u očima građana kotiraju sve lošije i lošije. Ali, istovremeno, svih tih godina, kada imamo radikalan pad povjerenja u politiku, imate sve veći broj ljudi koji se učlanjuju u političke stranke. To je samo prividno paradoksalno, a ono je potpuno racionalno, postoji racionalno objašnjenje. Dakle, ljudi su vrlo precizno detektirali da se mogu riješiti egzistencijalni problemi i da se stručna ili profesionalna karijera može graditi dominantno, ako ne i isključivo, samo političkom korupcijom. I onda ljudi prihvataju tu političku korupciju ili klasičnu korupciju kao instrument rješavanja egzistencijalnih i profesionalnih problema. U čitavoj ovoj priči, sa toliko negativnih stvari, ja mislim da je to najgore. Onoga trenutka, a neka istraživanja su to potvrdila, kada više od polovine građana jedne zemlje ili jednoga društva pokazuju spremnost da se služe koruptivnim sredstvima, onda je to ne samo moralna dekadencija, nego je onda to put u haos.
I na kraju, gospodine Prohiću, da li ljudi uopšte očekuju da mogu živjeti bolje ili su izgubili svaku nadu?
Ja neću odgovarati na to hipotetičko pitanje očekuju li ljudi da će im biti bolje. Za mene bi bilo korisnije onoliko koliko se može da postavimo pitanje da li će ljudi živjeti bolje i iza toga ili u podtekstu šta to znači živjeti bolje. Ja ću iznijeti jedan svoj sud koji možda može unijeti malo optimizma. Dakle, mislim da bi prije svega trebalo promijeniti ideološku matricu na kojem se zasnivaju politički sistemi, da država mora nužno funkcionirati onako kako to u uređenom svijetu radi, da je nužno promijeniti životnu filozofiju koja prije svega podrazumijeva jedan proaktivan stav i promjenu sistema vrijednosti i da se ljudi konačno sa lokacija konflikta između etničkih grupa vrate na onaj teren gdje postoji prirodni konflikt, a to je konflikt između vlasti i građana. Sve dotle, dok se ne uradi ta realokacija konflikta, ne možemo ići naprijed. I ja ću na kraju, neka iz mene progovori malo i psiholog, ja vjerujem da je moguće usmjeriti se proaktivnom procesu samoostvarivanja. Dakle, ja zagovaram da se na organizirani način, kao vizija razvoja društva, uspostavi jedan suport od naracije slabosti u naraciju moći. Iz onoga ja ne mogu u ja mogu i ja želim.
Gospođo Vlajković, mislite li vi da ljudi nisu u potpunosti izgubili nadu?
To bi bilo strašno da su izgubili nadu. Ja sam siguran da nada postoji, ali ona ne samo da treba da bude probuđena, nego je obaveza onih koji rukovode državom i da je obogate i da je održavaju.
Gospodine Prohiću...
Ja ću na kraju reći još nešto što je možda jako važno za sve nas na ovim prostorima. Ovi protesti i ove poplave, ova probuđena solidarnost ostavila je nešto u memoriji naših ljudi. Hoće li to biti dovoljno i na koji način će se to artikulirati? Naravno, pitanje je vremena koje dolazi.
I to je ono što budi nadu po vama.
Tako je, tako je.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vlajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala i vama i pozdrav mojoj kolegici Vlajković, naravno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovozemičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati: u Bosni i Hercegovini podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja, no iza velikog broja stoji politika koja to koristi radi stvaranja dubljih etničkih podjela.
Vlasti itekako potpiruju tenzije i netrpeljivosti među narodima još uvijek kako bi ostali na vlasti, kako bi nastavili, dakle, tu situaciju status quo.
Bivši vojnici oružanih snaga BiH moraju da plate više od pola miliona parničnih troškova nakon što su u prošloj godini sudovi odbacili više od 400 njihovih tužbi.
Ti sudovi u Bosni i Hercegovini štite taj državni budžet koji bi bio značajno umanjen da su oni dobili otpremninu, ali ja stvarno kao dugogodišnji pravnik smatram da stvarno se radi o jednoj drastičnoj pogrešnoj primjeni materijalnog prava.
Upotreba veteranskog iskustva s ciljem prevencije nasilja među mladima bili su neki od ciljeva KUVI programa, odnosno konstruktivne upotrebe veteranskog iskustva.
Mi želimo samo da mladim ljudima pokažemo šta može da im se desi, odnosno šta se nama desilo, jer smo odlučili da u jednom trenutku svog života učestvujemo u ratu kao ekstremnom obliku nasilja i govorimo im o posljedicama.
U emisiji poslušajte i priču o tome kako žene Srebrenice i Bratunca rade na projektu kojim žele da njihovo stradanje bude prepoznato i uključeno u zajedničko sjećanje, te šta se dešavalo na Haškom sudu na konferenciji pred početak odbrane Gorana Hadžića. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljne izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Bosni i Hercegovini je podignuto na stotine spomenika i spomen obilježja. Mnoge su nezavisno finansirala udruženja porodica žrtava, udruženja veterana i privatni donatori. No iza velikog broja stoji politika koja to koristi radi stvaranja dubljih etničkih podjela. Istovremeno akcije građana kojim se željela odati počast svim žrtvama prekinute su vrlo brzo jer lokalne vlasti to nisu dozvolile, što govori o njihovoj spremnosti da promovišu pomirenje. Priloga ide Đugum.
Većina spomenika postavljenih nakon rata u BiH služila je za produbljivanje podjela među narodima i otvaranje starih rana. To potvrđuje nedavni slučaj kada je lokalna boračka organizacija Istočnog Novog Sarajeva postavila spomen obilježje u čast haškog optuženika Ratka Mladića na Vracama u Sarajevu. Ima naravno i primjera koji promovišu pomirenje među narodima, ali su oni rijetki. A ako se i dogode, vlasti se pobrinu da takve spomenike vrlo brzo sklone. Inicijativa Jer me se tiče u oktobru prošle godine u Foči, Konjicu i Bugojnu postavila identične spomen ploče kako bi odali počast svim civilnim žrtvama rata. Ploče su u roku nekoliko sati uklonjene, ali to nisu radili građani, već lokalne vlasti. Emir Hodžić iz inicijative Jer me se tiče.
Vlasti itekako potpiruju tenzije i netrpeljivosti među narodima još uvijek kako bi ostali na vlasti, kako bi nastavili, dakle, tu situaciju status quo. Mi smo pokušali da uradimo nešto etički, nešto moralno, a veoma brzo smo naišli na zid. Nismo se bavili politikom, nego smo se jednostavno odali počast iskreno civilnim žrtvama tamo gdje su zaboravljeni. Dok je reakcija građana bila sasvim pozitivna, dakle, reakcija lokalnih vlasti je bila apsolutno negativna, gdje su, dakle, i nakon predavanja zahtjeva on su nas odbili.
Prva ploča postavljena je ispred sportskog centra Partizan, objekta koji u ratu bio logor u kojem su žene iz Foče silovane i zlostavljane. Druga je postavljena u centru Bugojna kao opomena da ni u ovom gradu nema memorijala za vojnike HVO-a koji su tokom sukoba sa armijom BiH bili prvo zarobljeni pa potom ubijeni. A treća je postavljena u Konjicu u čast žrtava srpske nacionalnosti koje su bile zarobljene u logoru Čelebići. Žrtve i porodice žrtava ovako su doživjele ovu akciju.
Ljudi ne mogu da shvate da i žrtva treba da ima svoje mjesto obilježeno onako dostojanstveno kako treba. Volila bi da smo mi tu ploču imali šansu postaviti, no evo kako čujem već je maknuta, dalje ostajemo na istom.
U BiH ne postoji pravni okvir za izgradnju spomenika. Podjele duboko ukorijenjene u složeni politički sistem BiH s njenim entitetima, kantonima i opštinama stvorile su situaciju u kojoj niko ne može tačno odgovoriti na pitanje ko gradi spomenike i da li oni odslikavaju istinu o sukobima 90-ih ili samo potpiruju etničke podjele. Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Politika izgradnje novih spomenika u razdoblju nakon rata u Bosni i Hercegovini odražava zapravo jedan kliše koji ovdje već postojao prije tokom cijelog 20. stoljeća, a to je da pobjedni historiju počinju sa samim sobom. Za vrijeme prve Jugoslavije bilo je podignuto više od 200 spomenika dinastiji Karađorđevića. Mislim da je preživio samo jedan poslije drugog svjetskog rata. Nešto slično dešava se i danas sa spomenicima NOB-a, a do izražaja je došao novi, nazovemo ga tako, umjetnički izraz, koji zapravo treba da simbolizira političku moć. Tako danas kad putujete Bosnom i Hercegovinom, to će vam se najbolje kazati, vi kao da putujete kroz neki vremeplov, koji vam jasno pokazuje na kojoj teritoriji se vi nalazite.
Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Do toga dolazi iz potpuno podijeljenih politika u Bosni i Hercegovini nakon rata, gdje mi zapravo imamo političare i ideologije koji u velikoj mjeri ili su nastavljači ili žele da prikažu kao opravdano ono što se dešavalo tokom rata, tako da te politike u Bosni i Hercegovini doprinosi i do podjela u procesu razvoja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini koja i dalje ostaje fragmentarna, nedorečena.
O zajedničkim spomenicima u ovom trenutku teško je govoriti, jer je cijela posljeratna politika podizanja spomenika bila usmjerena u potpuno drugom pravcu. Dozvolu za gradnju spomenika u BiH izdale su 143 opštine, mada su mnogi izgrađeni i bez prethodnog odobrenja. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Bivši vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine moraju da plate više od pola miliona eura parničnih troškova nakon što su prema podacima pravobranilaštva BiH u prošloj godini sudovi odbacili 405 od 529 njihovih tužbi. Vojnici su tražili da im BiH plati oko 4 miliona eura, ali su na kraju oni postali dužnici. Sve je počelo velikim protestima demobilisanih vojnika 2010. priča Milorada Milojevića.
Malo ko danas ispomene proteste demobilisanih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čiji su protesti obilježili 2010. godinu. Mjesecima su tražili pravo na otpremninu i penzije. Dijelom jesu ostvarena neka prava, no demobilisani vojnici iz Federacije Bosne i Hercegovine još putem sudova traže pravo na otpremninu, a iz Republike Srpske pravo na penzionisanje. Sudovi su do sada odbili više od 2/3 tužbi i sada svaki demobilisani vojnik mora da plati više od 700 maraka sudskih troškova. Prošlo je već godinu dana od odbijanja prve tužbe vojnika. Njihova advokatica Senka Nožica kaže da je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju zbog odbijanja tužbi, smatrujući da su redovni sudovi pravilno odlučili. Trenutno su u pripremi apelacije sudu za ljudska prava u Strasburu, kaže Nožica.
Zato što svi državni službenici kad odlaze u penziju imaju pravo na otpremninu, izuzev ove grupe vojnika za koje su rekli da nemaju, zato što su ugovori bili na određeno vrijeme. Međutim, zakon ne poznaje nikakvu razliku između ugovora na neodređeno i na određeno. Izričito kaže da svi koji odlaze u penziju imaju pravo na otpremninu. Govorimo o federalnoj komponenti, sa Republikom Srpskom je to nešto malo drugačije. Za njih isto tako piše po apelaciju, s tim što oni nisu ostvarili pravo na penziju.
2010. godine izmijenjen je zakon o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji je svim vojnicima garantovao penzije nakon prestanka službe po sili zakona nakon 35. godine života. Međutim, krajem maja 2012. godine te izmjene su stavljene van snage. U međuvremenu Federacija Bosne i Hercegovine vojnicima sa svoje teritorije dala je penzije, ali ne i tražene otpremnine. Predstavnik demobilisanih vojnika oružanih snaga BiH Šemsudin Pojata kaže da se ne odustaje od borbe za pravo na otpremninu jer vojnici nisu zadovoljni diskriminatorskim odnosom države prema tom pitanju.
Nerealno, nekorektno, nefer. Ako država nema para, onda i nema za sviju. A ne tako tretirati na različite načine vojnika, znate, to je najtanja karika, pa onda mi se možemo igrati sa njima, mi njima ne damo ništa, oni nisu zaslužili, oni ne zna već kako to nazvati, kako to reći. I zaista i to je ono što najviše boli.
U Republici Srpskoj se desilo suprotno. Demobilisani vojnici dobili su samo jednokratne iznose otpremnine. Pravo na prijevremenu penziju ostvarili su samo podoficiri, oficiri i generali. Vojnici su prepušteni pravima penzionisanja koja važe za sve građane tog entiteta. U pripremi je novi zakon za koji se još ne zna šta će donijeti. Predstavnik demobilisanih vojnika iz Republike Srpske Rade Dželetović kaže da vojnici nisu zadovoljni ni primljenom otpremninom te da pored sudovima i dalje traže pravo na penziju.
Taj novac od penzija što je dobijen da se isplati, da se uvedemo u sistem, onaj mi smo dobili kroz neku izjavu da se odrećujemo kao prava na penzije, gdje ne znam kako da vam objasnim to nema nigdje, ali sam kod nas. Znači ako imaš pravo i ako imaš novac za isplatu penzija i dalje, da se mi treba da se nastavimo u Republici Srpskoj, a ovi ljudi u federaciji, da nas penzijni sistem riješe, ljudi u federaciji su riješeni jer je bilo političke volje.
Među demobilisanim pripadnicima oružanih snaga koji traže svoja prava, nalaze se i mnogi veterani tri sukobljene vojske u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Protesti 2010. godine tako su po prvi put okupili ratne veterane, nekada sukobljenih strana u borbi za njihova prava. Podsjećamo na djelić atmosfere sa demonstracija demobilisanih vojnika koje su se dogodile 21. aprila 2010. godine ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Protesti su trajali mjesecima, vojnici su bili formirali i šatorska naselja. Ovo su samo neke tada zabilježene izjave ogorčenih učesnika protesta.
Nije toliko teško boraviti pod šatorom, ali je teško podnijeti činjenicu da te neko ponižava. Znači do te mjere da ljudi doživljaju nervni slom, jer mi smo ljudi koji smo dali svoje najbolje godine života za ovu državu.
Svi smo mi živjeli od te plate, znači u mene je supruga kuća, ona ne radi, djeca idu u školu, on svoje potrebe traži, teško, ja to ne mogu obezbijediti.
U međuvremenu su vojnici, čije su tužbe odbijene, u dogovoru sa državnim pravobranilaštvom počeli da plaćaju dobijene sudske troškove u ratama. Advokatica Senka Nožica mišljenja je da se radi o velikoj nepravdi kojoj se mora stati u kraj.
Očigledno država, svi sudovi u Bosni i Hercegovini štite taj državni budžet koji bi bio značajno umanjen da su oni dobili otpremninu, ali ja stvarno kao dugogodišnji pravnik smatram da stvarno se radi o jednoj drastičnoj pogrešnoj primjeni materijalnog prava.
Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Upotreba veteranskog iskustva s ciljem prevencije nasilja među mladima, razbijanje predrasuda o ratu kao o nečemu dobrom bili su neki od ciljeva KUVI programa, odnosno konstruktivne upotrebe veteranskog iskustva. Radi se o jednom od programa regionalne mirovne inicijative u Bosni i Hercegovini. Slušamo Arnesa Grbešića.
Više od 500 mladih ljudi bilo je obuhvaćeno KUVI programom u kojem su korištena iskustva bivših pripadnika Vojske Republike Srpske iz Doboja, Dervente, Prnjavora, Modrića i Testeća. Veterani prethodno su prošli 6-mjesečnu obuku za rad sa mladima. Do sada je realizovano 30 dijaloga između veterana i polaznika ovog programa, objašnjava izvršni direktor regionalne mirovne inicijative u Bosni i Hercegovini, Luciano Kaluža.
Metodologija je da dijalog traje 3 sata, da veterani u prvoj polovini ispričaju svoja ratna iskustva vođeni pitanjima facilitatora kroz lični primjer, lični doživljaj, da bi u drugom dijelu mladi postavljali pitanja direktno veterani, i ponovo svodeći ta pitanja sa opštih na lična. Dakle, konkretno pitanja gdje ste bili, gdje ste ranjeni, kako ste se osjećali, gdje u tom trenutku bila vaša porodica, pa do pitanja da li mrzite drugu naciju, kako vi objašnjavate svojoj djeci sad ako se zaljubi u nekog druge nacije. Dakle, pitanja iz opšteg života, a koja se tiču pojedinaca nas u društvu.
Na ovaj način ratni veterani prevazilaze traume iz prošlosti i daju svoj doprinos izgradnji mira u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj njihovog angažmana je sprečavanje nasilja među mladima, kaže Spasoje Kulaga, predsjednik Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini Pravi požar sa sjedištem u Derventi.
Kroz nekakve video igrice ili Rambo filmove imamo priče o ratu kao nečemu lijepo. Međutim, u ovom stvarnom ratu koji smo mi proživjeli, vidjeli smo da je rat jedno bolno iskustvo, jedan opasan posao u kome nemate nekoliko života, već u jednom trenutku gubite taj jedan, gubite prijatelje, gubite porodice, gubite znači dijelove tijela i o tome mi želimo da pričamo mladima.
Među onima koji su učestvovali u razgovoru sa ratnim veteranima u Doboju bili su i Aleksandar Vidović i Sabiha Hadžić, aktivisti omladinske organizacije Šesto čulo, koja je članica regionalne mirovne inicijative u Bosni i Hercegovini.
Utisci su oma prvi bili veoma lijepo, svakako preporučuju svakom da prođe barem jedanput u životu tu radionicu jer veoma je poučna i pomaže mladim ljudima da se osvijesti i da znamo da se ne desi ono što se desilo prije, što je veoma bitno za našu daljnju budućnost i za budućnost uglavnom našoj državi.
Pouka za dalju budućnost da se ono što je se desilo treba ostaviti za sebe i krenuti dalje, da se ne treba ponavljati prošlost i bez obzira na sve da ne treba mrziti, da treba gledati dalje jednostavno.
Spasoje Kulaga.
Mi želimo samo da mladim ljudima pokažemo šta može da im se desi, odnosno šta se nama desilo, jer smo odlučili da u jednom trenutku svog života učestvujemo u ratu kao ekstremnom obliku nasilja i govorimo im o posljedicama. To je jedan model koji mi prezentujemo. Mladi ljudi, samo da se upoznaju s tim, znači sve stvari u životu se mogu rješavati dijalogom. Mi koji imamo ratno iskustvo kažemo, bolje je 100 dana pregovarati nego 1 minut biti u ratu.
U ovaj program međutim nisu bili uključeni ratni veterani nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, o čemu izvršni direktor regionalne mirovne inicijative u BiH Luciano Kaluža kaže.
Sljedeći korak da obučimo grupu veterana iz armije, iz Hrvatskog vijeća obrane i da te dijaloge proširimo na prostor federacije da radimo, da bi u nekoj možda trećoj fazi imali zajedničke grupe od veterana iz svih vojski. To što je naravno jedan mukotrpan i dugotrajan proces, razumijući aspekt traume kroz koju su ti ljudi prošli, da ne smijemo se zaletati da to radimo jeli preko koljena.
Debate sa mladima doprinose i razumijevanju ratne traume i njenih posljedica na pojedinca, porodicu i društvo, ističe predsjednik Derventskog udruženja Pravi požar Spasoje Kulaga.
U ovoj priči ne pričamo političke stavove, niti prenosimo političke stavove iz onog vremena kad smo otišli u rat, nego mi to svodimo na pitanje kako je počeo rat, mi odgovaramo. Ja sam se u tom trenutku našao tu i tu, nisam imao izbora, bio sam mobilisan, bio sam pozvan. Znači, to su odgovori koji veterani daju. Veterani daju odgovore iz ličnog života. Ja svoju djecu vaspitavam da ne mrze. Ja nisam mrzio pa nam se dogodilo ovo. U jednom trenutku pokazujemo im razne situacije, razne primjere kako smo mi reagovali u određenom trenutku da bi oni imali više prostora. Mlade ta priča interesuje, mladi prepoznaju situacije iz dijela posljedica, situacije iz svojih porodica i traže od nas odgovore kako da reaguju kada jedan dan svome tati koji je ratni veteran kažu dobar dan, a on odgovori dobar dan sine, a drugi dan kad mu kažu dobar dan, on kaže sklonili mi se s očiju.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nekoliko udruženja žena žrtava rata iz Bratunca i Srebrenice radi na projektu kojim žele da njihovo stradanje bude prepoznato i uključeno u zajedničko sjećanje. Kako navodi u prilogu Sadik Salimović, kulturu sjećanja prenose na mlađe generacije i zahtijevaju da osim pravde za žrtve, žene ne budu na margini u društvenom i političkom životu.
Udruženje Forum žena iz Bratunca realizuje nekoliko projekata, a u fokusu je žena žrtva rata. Stanojka Tešić, predsjednica Foruma žena.
Imamo utisak da su žene svjesno u vremenu rata i nakon rata stavljene na margine i zaboravljene, nevidljive, ne postoje. Zato mi našim projektima uporno ukazujemo na i da je nedopustivo da one budu isključene iz svih dešavanja i svih tokova.
Ženama žrtvama rata treba omogućiti da dođu do pravde, napominje Stanojka Tešić.
Prava i pravda za žene žrtve koje su preživjele seksualno zlostavljanje, silovanje i razne oblike torture u vremenu rata 92. i 95. u Bosni i Hercegovini, gdje mi kroz niz aktivnosti kao što su javne prezentacije, posjete stradanjima žena mjestima, gdje su uglavnom stradale žene, gdje su doživjele razne oblike torture, razgovori sa ženama, otvaranje dijaloga sa nadležnim institucijama, da se izmjene zakoni i da te žene konačno dođu do pravde.
Da bi se došlo do pravde, istine i pomirenja, treba dosta toga učiniti, smatra Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Nije samo u Srebrenici da se dođe do suživota, u čitavoj Bosni i Hercegovini treba prvo izgraditi povjerenje, a pomirenje će doći samo po sebi. A dug će proces da teče da se izgradi povjerenje, jer ipak to je izgubljeno 90. godina, pa i dan danas se gubi. A trebali bi dati sve o sebi da gradimo povjerenje. Ne zbog prošlosti, iz prošlosti trebamo nešto izvući, ono što nam se desilo, da gradimo povjerenje da se ne dešava budućim generacijama, mlađim generacijama koje nisu zapamtile 90. i samo 95. godinu. Znajući šta nam se desilo, ja bih dala sve o sebi i dajem sve o sebi da se više nikada i nikome ne ponovi ono što se desilo meni i nama u Srebrenici samoj i da majke dosta daju o sebi da bi zaživljela, nije samo Srebrenica nego Bosna i Hercegovina.
Da bi se povratilo povjerenje, žene iz ovog kraja realizuju projekat pod nazivom Ženski karavan mira, mir sa ženskim licem. Stanka Frančić.
Ovu akciju implementira 12 organizacija u svojim lokalnim zajednicama i cilj ove akcije je povećanje brige i kontinuiteta u kulturi sjećanja na živote i stradanja žena i uključivanje žena u izgradnji mira. Sve organizacije će poslati poruke mira i pokrenuti debate o uključenosti ženskih dostignuća u kulturi sjećanja u tim lokalnim zajednicama koje su doprinijele razvoju lokalnih zajednica.
Žene u Bratuncu nastoje da ožive sjećanja i na istaknute likove žena iz Drugog svjetskog rata.
Tako da smo uradile i knjigu Žene u vremenu od 45. do 92. u kojoj su zabilježena dostignuća i rezultati tih žena koje su doprinijele razvoju naše lokalne zajednice.
Osim toga, žene iz Bratunca realizuju i projekat pod nazivom Ženski sud. Stanojka Tešić.
Ženski sud nije nešto što će donositi presude. Ali ženski sud jeste mjesto odakle će se ukazati nadležnim iz pravosuđa, iz institucija, da trebaju obaviti svoj posao, da svi koji su osumnjičeni za ratne zločine trebaju da se nađu pred licem pravde, jer samo na taj način mi ćemo dobiti više prostora za suočavanje s prošlošću, a u konačnici sve nam to treba da bi gradili budućnost.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju ove sedmice održana je konferencija pred početak odbrane Gorana Hadžića. Postupak je ujedno i posljednja haška odbrana nakon više od 20 godina rada Haškog suda, informiše Goran Jungwirth.
Hadžić je bio uz generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića i predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića jedan od zadnjih haških bjegunaca, tako da mu je suđenje počelo 2012. nakon što je u Srbiji uhićen godinu dana ranije. Tužiteljstvo je do kraja prošle godine izvelo svoje dokaze i ispitalo 81 svjedoka koji su potkrepljivali optužbe o zločinima nad nesrpskim stanovništvom na području pod kontrolom Hadžićevih pobunjenih vlasti. Sada je na redu osporavanje optužbi od strane obrane koja je najavila izvođenje približnog broja svjedoka kao i haško tužiteljstvo, njih 79, no na njihovo ispitivanje namjerava utrošiti 40 sudskih sati manje, obavijestila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
The defense case will commence on the 3rd of July 2014 at
Iznošenje dokaza obrane počet će 3. srpnja 2014. godine u 9 sati ujutro u sudnici broj 3. Obrana je najavila da će joj biti potrebno 140 sati za iznošenje dokaza. Navodi se da će optuženi biti prvi svjedok i da će dati izjavu u skladu s pravilom 84 bis pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Izvođenje Hadžićeve obrane trebalo je početi još ovog mjeseca, no pomaknuto je zbog obaveza dvojice sudaca iz tročlanog raspravnog vijeća. Suci su međutim zbog ekspeditivnosti uobičajeno dugotrajnog haškog procesa ipak odlučili nadoknaditi izgubljeno vrijeme te ubrzati postupak, koji se inače tijekom izvođenja dokaza tužiteljstva odvijao 4 dana tjedno.
It was announced that the trial chamber will sit.
Najavljeno je da će raspravno vijeće zasjedati 5 dana tjedno tijekom srpnja i kolovoza ove godine, osim u vrijeme ljetne sudske pauze. Najavljeno ubrzavanje procesa nije se pak svidjelo Hadžićevim braniteljima tijekom konferencije pred početak obrane. Oni su se tomu usprotivili budući da bi takav raspored bio prenaporan za optuženog koji će umjesto dosadašnjeg promatranja sada aktivno sudjelovati u obrani. Za svjedočenje Hadžića obrana namjerava potrošiti čak mjesec dana.
The defense requested a reduction.
Obrana je zatražila smanjenje ovog rasporeda na 4 dana tjedno u srpnju s obzirom na to da je optuženi jedini svjedok za koje se očekuje da će svjedočiti. Odluka po ovom zahtjevu se očekuje. Hadžić će tijekom iskaza dati svoj pogled na sukob srpskih pobunjenika s hrvatskim vlastima, ratnu klimu i kaos na koje će prebacivati odgovornost za zločine, poput ubojstava zarobljenika u Lovasu, Vukovaru i Opatovcu 1991. godine. Također morat će objasniti svoje riječi iz razrušenog Vukovara u kojima Hadžić kao premijer zauzetog područja zahtjeva od Jugoslavenske narodne armije predaju zarobljenih Vukovaraca u njegove ruke, nakon čega ih je više stotina pogubljeno na stratištima kao što su Ovčara i Vele Promet.
Zarobljenici ustaše koje su okrali ruke da ne mogu napustiti teritoriju srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, da ne mogu da idu u Srbiju, da se tamo voze jer Srbija je država koja nije u ratu, tako da smo dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara i budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da te ljude vratimo, ako se oni mogu uopšte nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi.
Hadžić je u medijsku izjavu tužiteljstvo inače smatra pokazateljem namjere da se sa zarobljenim Vukovarcima obračuna. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.